is off is compromised.
Byggð á sönnum atburðum.
We let them go, then we got Taliban on our back.
Í fönkatinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Já, góðu kvöldin. Þú eru velkomin í Funkþáttinn. Þennan 16. janúar. Já, janúar.
Takk Símon minn og sömuleiðis.
Já, og klukkan 20...
Sömuleiðis velkomin.
Já, klukkan bara 23.00, bara á slæginu.
Já.
Byrjum á réttum tíma í kvöld.
Hvernig veðrið, strákar?
Veðrið nokkuð gott.
Veðrið, það eru 30 millibör, hægur andvari og... kemur inn að miðum.
Galtaviti.
Nákvæmlega. Herðu, hörku þáttir í kvöld.
Já, og, sónar, sónar.
Já, og nóg að segja frá í kvöld líka.
Já.
Rauninni næstu þrír þættir, þegar það er að segja með þættunum í kvöld, hörku pakkaðir svona speciality þættir. Já, við getum bara farið yfir þetta. Þáttir í kvöld mun snúast sónar. Það styttist í sónar hérna í Reykjavík og hérna...
Líka í Svíþjóð.
Líka í Svíþjóð, það kannski kemur okkur minna
við. Við gefum skít í sónar í Svíþjóð, við tölum ekki orð það. Sónar Reykjavík hefur hug okkar og hjörtum.
Ósegt. Ég vil nú að viðkjanna, mér finnst það bara svo frólægt að séu tvær hátíður á sama tíma, mér finnst það geðvegt.
Já, ég menna þú veist, þetta er, ég menna, hún er náttúrulega hátíð í Svíþjóð, náttúrulega svona, svolítið að upplagi eins og okkar og hérna raunni við svolítið í frumkvæla starfsemi, þannig að það er svolítið gaman að sjá að það eru aðrir að taka við sér en já, þáttur í kvöld, sónar, ekkert nema sónar og ætlum að fara svolítið yfir já, aðalega erlendu öktin sem er að koma.
Já, það er erlendu öktin sem er ega.
Já, það er svona, já við erum hvort sem er svona svolítið að tala íslensku böndin mikið og ætlum að, já, einbytta okkur að erlendu böndunum í kvöld. Og ætlum að heyra hérna í hvað er hann bara framkvæmdastjóri hátíðarinnar eða
já, hann er opinber titill hans er aðalspaði sónar á Íslandi.
Okay.
Það er það sem stendur á
ég geti vel trú að hann legi hérna nafnspjald sem að stendur svoleiðis á.
Já, ég held hann, ef hann ætti þannig nafnspjald, það myndi bara standa Björn Steinbeck aðal.
er hann bara svona, já, við spurðum hann kannski bara út í
já, spurðum hann út í þetta nafnspjald á eftir.
Já.
Herðu, en svo ætlum við að tilkynna að það er búið að setja næsta live kvöld Funkþáttarins á Boston. Við ætlum að tilkynna það hér og nú. Það eru hljómsveitin Vök sem ætlar að spila næsta fimmtudag. Þannig að við setjum búin til svona event á Facebook.
Já.
Þetta er eitthvað svona nýtt sem eru farin að gera krakkarnir.
Event.
Og við setjum þann event á heimasíðu Funkþáttarins á internetinu.
Ásamt heimasíðu Boston.
Já, nákvæmlega, þannig að fylgjast vel með því, já, Vök náttúrulega alveg stórkostlega brilliant hljómsveit og hérna, önnum úrslitaleikinn, það var það í hittifyrra það ekki?
Það menn það ekki.
Nei, ég...
Ég held að það verið í hittifyrra.
Já, það var ekki 2012.
Jú, er það ekki?
Jú, ég minni það.
En allavega eina mínum bara allra uppáhalds íslensku hljómsveitum og mér búið að langa alveg rosalega lengi til þess að fá Vök til þess að spila á livekvöldi hjá okkur. Þannig að hérna, byrjum á því að hvetja alla til þess að koma og mæta næsta fimmtudagskvöld á Boston. Eitt viðbót, þátturinn þar og eftir. Ársfyrsta þáttur. Bara besta, frá 2013. Þannig að nú viljum við fara að fá, já, bara hafsjó af uppástungum frá ykkur hlustundum. Annarkvort með PMI á Facebook eða bara henda einhverju YouTube link á Facebooki hjá okkur.
Já.
En við viljum fá input frá ykkur því að við erum bara í þessum töluðu orðum að setja saman listan og eins og alltaf þá er ekki fullkomið svona sátt, það er ekki fullkomið sátt um hvernig þessi lista á að líta út.
Mér finnst bara listarnir eitthvað að vera fáranlegi strákur.
Já, þú er líka, sko, þú ert alveg við að missa atkvæðisréttina þegar þinn listi er svo.
Sko, sem fyrir, Madonna gaf út Like a Virgin fyrir svo mörgum árum, það ætti ekki að komast um listan
í hún.
Nú er þetta bara að bulla, Símon minn.
Nú vantar hérna
Já, ég held að vera búið að finna batt fyrir það hérna.
Herðu, en allavega hérna, við hvetjum alla til þess að fara ná á Facebook síðu Fangþáttarins, drita okkur uppáðstungum, hvað voru ykkar uppáðslög frá árinu 2013, svo tökum við þetta saman og frumflytjum, hvað er það, top 20 er ekki? Jó, verðum hérna með lengri þátt, verðum með 2 tíma þátt og frumflytjum top 20 eftir 2 vikur, en vök í næstu viku, en akkurat núna það sónar Reykjavík og svo hátinn mun eiga huga okkar allan í kvöld, þannig að ef við ekki bara byrja að hlusta á tónlist.
Já, og lag sem að fangaði hugmynd þegar ég heyrði í Major Lazer fiskipti. Eða allan að það sem ég vissi að þetta væri Major Lazer fiskipti.
Þeir hlusta Fangþáttinn, minn á Actioni 977. Skulum ekki gleyma að þetta er allt í boði Corona og Boston Reykjavík.
Trentumöller. Lag sem þetta Still on Fire. Af plötu sem að gáði núna. Já. Þú veist að þetta?
Þetta næð.
We'll be right back.
hvaðan kemur það?
Björn.
Komið sælir.
Sælir, heyrðu Jökur.
Núna, já.
Já, frábært.
Helviti gott. Velkomin í Fengþáttinn.
Já, takk að þér fyrir.
Björn er stjórnandi sonarháttinn. Við vorum að ræða það áðan. Hver er titillinn? Hvað stendur á nafnspjaldinu?
Já, ekki nafnspjald.
Ok.
Ég nota ekki nafnspjald. Trú ekki á nafnspjald.
Þarna, okkar tilgata var, sem sagt, okkar helsta tilgata var aðal.
Já, þið þekkið mikið vel.
Þarna, já, en það er stutt í hátíðina.
Það eru, mér reiknar til akkurat 4 vikur.
Já, er ekki menn að verða ansi spenntir, en það er hinumendanum?
Nei, raunin ekki. Ég er eiginlega bara, mér svona, þetta er búið að ganga bara það vel og hérna, reynslan síðan síðast er bara búin að skýra okkur í því að við erum fyrir á ferðinni með allt og hérna við erum búin að bóka öll flug og það er búin að ganga frá öllum hótelum og nú erum við eiginlega bara að sinna því að klára þá miða sem er eftir og það gengur vel.
Okay.
Það er eiginlega bara helst í hendings.
Segðu hvernig að snána frá því, hérna, Sónar í Svíþjóð, er það þú líka eða?
Já, já, það er ég líka ásamt sem sagt sænskum samstarfsaðlum en það er í meiri hluta eign Sónar Reykjavíkur og hérna við, það var alltaf stefnan að fara erlendis til að láta svona verkefni gangu upp og til að þetta sé raunni það starf þá þarf aðeins meira en kannski bara Reykjavík og hérna eina hátíð þar þannig að við erum að búa til hátíð í Svíþjóð sem að við áætlum að verði svona eftir að bylna 7-10 og svona hátíð eftir 23 ár og hérna sem erum við að skoða þriðu borgina og hérna við verðum allir verðum mikið með allafan að tvær er ekki 3 ár hátíðir árið 2015.
Ok, þetta er aðeinslegt.
Er ekki köpinn svona rökréttur næsti kostur?
Jú, hún er það. Algjörlega.
Maður hefði meiri sér haldið sko að það er þið væri heila svona fyrsti rökrétti kosturinn. Akkur Svíþjóð fyrst?
Svíþjóð er nú byggjist af tvennu. Við hjónin að byggu þar, ég ræk fyrirtæki þar og hérna þekki vel til. Tengi ekki Svíþjóð líka svo að hérna það er mikil áhug fyrir Sónar í hérna Baltikríkjunum og í Rússlandi, í Hvíta-Rússlandi, Úkraínu, Póllandi. Það er ekki áhugi fyrir að fara þangað sem stendur þannig að okkur þótti kannski rétt að byggja upp hátíð í Svíþjóð sem það geta þá þjónust af þessi svæði og við höfum fundið fyrir því að það er mikið að fólki að koma til dæmis frá Íslandi, Lettlandi og Litháen yfir til Svíþjóðar til að fara á svona hátíð og alveg svo við erum að fá hinga til Íslands núna meir en 1000 ferðamenn á hátíð nr. 2 hjá okkur að þá hérna horfum við til þess að sækja erlenda gesti til þessa ríkja fyrir Svíþjóð. Þannig að þess er ákveðu að fara til Svíþjóðar frekar en Kaupmannahöfn.
Já, þetta er góð pæling. Líka náttúrulega tenging þín út, ég vissi henni þannig.
Já, það er bara líka Svíþjóð er hérna, það er hákaupgeta. Fólk hérna eyðir í svona hluti. Þið sjá það að við erum mánuði fyrir hátíð í Svíþjóð erum við búin að selja upp. Já, þetta er nefnilega málið sko, það er uppselt og tefnilega 2000 meðar og hérna við hefum líklega svona meðað eftirspurnar við hefum búin að selja svona 3500 meðar með stöðuna það úti núna.
Já.
Það er bara slegistu meða.
Já. Og það eru fáur meðar eftir hátíðina hérna?
Já, við erum búin að selja svona 50% meðum fleiri en við erum búin að gera á sama tíma í fyrra.
Já.
Það og það er svona meðast aðalega við það er gríðalegu fjöldi útlendinga búin að kaupa meða og við svona sjáum það núna að Íslendingarnir byrjar að kaupa meira. Við gefum nú aldrei upp meðasölutölu en það er alveg innan við 1000 meðar eftir. Þannig að okay. Það gengur mjög vel.
Frábært, það er frábært. Við erum mjög ánægð með sátíð hérna, strákanir og hérna, já, bara vorum
Íslendingar. Já, þetta er að þeir eru báður að spila.
Ég ætlaði að myndi að segja það alveg svona, svolítið vera að klappa sjálfur sér á baki.
Ég var reyndar ekki að spila í fyrir en Sveinbjörn átti frábært gíkani fyrir.
Já, og Balli er líka ekki að spila og hann er samt spenntur, þannig að þú veist, það gefur okkur eitthvað kredit.
Já, ef Balli er spenntur, þá náttúrulega hlýtur þetta bara að vera að koma í hjá okkur, sko.
Það er mikið til þess að gera kalli spenntar, sko.
Hann var hérna ekki nógu spenntur síðast.
Er einhverjar breytingar á, sem sagt, sölunum núna, erum
við að tala? Já, við bætum við.
Já.
Við bætum við einum degi, við byrjum á 5. degi.
Okay.
þá verðum við með þrjá sali í gangi, það sem Silfurberg, Kaldalón og sem Flóa salin stóra sem við breytum og búum til. Og síðan erum við með sem sagt Silfurberg, Norðurljós, Flóan, Kaldalón og Bílakjallarinn á föstudögum og laugardögum.
Ok, flottir.
Og þetta allt í allt, við erum að taka saman áðan og við erum að tilkynna morgun svona hvað, hverju spila hvaða dag. Og þá sýnist okkur að vera 67 atriði á 3 minútum.
Já, frábært.
Það er heldur fyrir þessu vikið.
Já, þú vanaði
með það. Þetta er svolítil, hvað þú segja, þetta er svolítil mikil þróun á einu ári. Hvað svona, er verið að bæta við heilum degi og mörgum öktum og sérstaklega hvað mikið af erlendum öktum sem er að bæta sig. Þetta er svona, þeir eru að vaxa svolítið ört.
Já, við erum reyndar sko, við erum með tveimur að þreimur færri erlendum öktum sínum sem er tveimur held ég enn síðast. En við tókum þá stefnu að vera með meiri af live atriðum.
Já.
En síðast.
Á, þau virkaði mitt fleiri allá hana.
Já, þau gera það kannski út á nöfnunum, þetta er kannski að við ákvæmum að vera með færri en stærri og þá meira live. Því sjá það Bonobo er að spila með 5-manna hljónsett, 20-mennur með 5-manna hljónsett, James Holden með 4-manna hljónsett, Major Lazer eru 8 á sviði.
Þannig
að við sjáum það, það er ekki nema 2 DJs sem held inn í svo öllu saman.
Já, við erum ekkert að fá svona, við erum ekkert að fá miniature útgáðurnar af þessum settum hjá þessum artistum sem eru að koma. Þetta eru alveg full blown svona sett.
Já, Bonobo, þetta er 12 manns heldur sem eru að koma.
Ég sá Major Lazer á Sónar á Spáni í sumar. Það var, ég held að við verið, það er eitthvað svipað, þeir eru með dansarann og allt þetta.
Já, það eru dansararnir og allt saman sko, þetta er bara nákvæmlega saman sjó.
Ég get allavega garantera það er það merkilegasta sem ég hef séð á sviði í danstónlistum mörg ár. Þannig að það, menn, þú veist, miðaverðið fyrir það eitt og sér, menn verða ekki sviknir. Þetta er veistla fyrir augun.
Nei, við líka setjum 20 meilur á móti, þannig að þú getur ímyndað það er kvöld, sko.
Já.
Ég er einmitt mjög hrifin að því að 20 meilur skulle verið með livesett núna.
Ég er alveg afskaplega. Já, þetta er platan sem er að fá mikla athygli og hérna, og hann er að gera mjög góða hluti og menna, hann er einn af svona með stærri öktunum á Ultra festivalinn í Miami núna og hann er að gera góða hluti og það er langt sérna við spila live á Íslandi, hann er mjög vinsælt blöndusnúri menn.
Já.
Þetta er allt annað sko.
Já, hann er ekkert spilað enda bara síðan í listasafnu.
Já, hann var í fyrra.
Já, hann er ekki spilað með bandi það síðan 2007-2008.
Nei, nákvæmlega.
Já, einmitt. En já, Björn minn, þakkaði kærlega fyrir að spjalla svona rétt við okkur
Já,
nú er ég farið að sofa, ég er nú svo gammal.
Já,
ég er farið að kvíla mig.
Herri, við ætlum að ringa svona sindi.
Við ætlum að halda áfram að spila tónlist sem að mun hljóma á Sónar. En ja, þú veist, allavega artistar sem að spila Sónar. Ekki nema Sónar artistar í kvöld, Bjössi.
Undislegt.
Já, gaman að heyri þér og haldi áfram að gera góða hluti. Verðum kannski bara í bandi rétt svona fyrir hátíð. Tökum stemminguna rétt fyrir hátíð.
Já.
Ekki máli.
Takk fyrir. Takk fyrir.
Takk.
We'll be right back. Þú ert að hlusta á fullkaltinn á Exinu 977
Þetta er John Hopkins, hann er að koma að spila á Sónar eftir að hafa gert ansi góða hluti á Iceland Airwaves. Hans svona uppkoma í tónlist, þó hann sé nú ekki neitt rosalega gamall, er víst svo að hann var að vinna rosalega mikið með Brian Eno, ambient, snelling.
Já, og þetta er mitt, ég stóð cirka, já, 5 metra frá honum hann á sviðinu á Erfis og þetta var einhvað sem ég ætla ekki að missa núna af. Á Sónar.
Gerirðu svona í hjartamerki með höndunum?
Nei, ég ákka að halda bara jakkanum mín.
Ok.
En ég var að fílda. Ég dansaði samt og ég held á jakkanum. Það er alveg mjög mikið, sko. Herðu, allavega, næsta lag er með þýskum vini hans Sveinbjarnar.
Jó, þetta er hann Kölsch, eða Kölski, eins og ég kalla hann.
Já, já. Kölski frændi, með þess að sagði hann fyrir hlið. Og þetta er lag sem heitir Bathund.
Já, Kölsch hefur verið að gefa út hjá Kompakt, Íslandsvinnunum sem gefa meðal annars út Guskus og Gluteus Maximus.
Mm. Enda gerðan frábært remix fyrir Guskus, fyrir... þremur ára síðan, einhverjum
þess.
Þetta er frábært tíma sér það.
Og já, þetta, eins og ég segi, það sem við komum inn á inn í þættunum á hann að þeir eru hlusta á Sónar Special í fangþættunum.
Já, nákvæmlega. Og við minnum á Vök sem að verður í beinni útsendingu á Boston í næsta þætti. Fangþátturinn live á Boston og Vök með hörku tónleika. Og svo eftir 2 vikur áslisti fangþáttarins verður talið niður öll, já, bestu 20 lög áslist 2013. Viljum endilega heyra hvað ykkur fannst standa upp úr á síðasta ári. Þannig að endilega sendi okkur ykkar uppáhaldslög.
Já.
Hendið inn á Facebook síðan okkar, YouTube linku með einhverju slíku og við erum í því að núna að setja þetta saman og væri gaman að sjá svona hvað hlustundu fangþáttarins finnst hafa verið það allra besta árið 2013. Svo að það er nóg að gerast á Boston núna helgina og hann byrjar í kvöld. DJ Yamaha eða vinkun okkar hún Natalie, hún er að DJ á Boston akkurat núna. Svo morgun á við Katla og svo laugardaginn á færeyska skrimslið, hann Ómar.
Já.
Já. Já, einmitt, þetta var, ég hef komið hann á þessum kvöldum og þetta er svipað eins og að vera.
Hann umbreytir staðinu með eitthvað
allt annað. Já, ég ætla að segja að þetta er svipað eins og að vera með fann á tónleikaðu Justin Bieber, en Justin Bieber nær honum enga megin.
Nei, ég er að fíla, hann spila svona harða stelputónlist. Stelputónlist er svona, samt svona með svona smá svona töffaraskap í.
Já,
ég fíla hann er góð DJ. Þannig að endilega kíkja á Boston helgina, nógum að vera þar Yamaha kvöld, Katla morgun og DJ Föreir á laugardaginn. We'll be right back.
shot it when the tears come down. Slow down. Oh, hands up. Now my eyes fixed now. Shot it when the tears come down. So slow down. So slow down. Suddenly it just knocked down. Slow down.
Og fengt þátt inn hérna á Exinu 977 og við erum búin að vera með þátt í kvöld algjörlega tilengaðan sónarartistum að segja ellendum sónarartistum svona útlendingum sem voru að koma í heimsókn enna til okkar í febrúar Þetta Diplo og lagið Express Yourself
Já og það vondi nægi einu lagi viðbútt það var ég búin að spila allt sem ég ætlaði að spila í kvöld
Já, nákvæmlega
Þetta mitt, Diplo einn af þeim sem í Major Lazer, eða ekki?
Jú,
það
fyrir sem heldur maður. Maðurinn á móti, nei, maðurinn á bakvið, Major Lazer, eða ekki?
Hann og Switch, held ég.
Já, þeir eru alveg jafnir í þessum myndinu og segja, þeir eru alveg báðir, alveg ríkalega stórir.
Já, einn á 90 og eitthvað.
Ég hugsaði þetta líka síðan ég ætla að leifa Símon eiga þannig
What you got now?
þetta er síðasti erlendi artistin sem við spilum í þættinum í kvöld. Það eru tveir erlendi artistar sem við spilum ekki. Það er hann... hver er þetta út með einmitt núna?
Já. Hann Simon fucking Anthony.
Nei, ég er ekki erlendur artisti.
Nei.
Þetta er sem sagt...
Það er sem smá færist í þér.
Já. Nei, sannst. Það er enda bara því ég fara svo oft í IKEA, sko.
Já.
En já, hérna... þetta er danskur strákur að nafni ILOQ. Hvernig myndur þessu?
ILOQ, kannski.
Já, ég veit að pælja þessu.
Já, en já, við erum búin að gera allavega þessu sonari alveg drullu góð skil.
Já, og það er eins og ég segið, einu sem við spilum ekki af erlendu artistunum er, hvernig segir þú nafnið, Ryuki Sakamoto?
Ryuki Sakamoto.
Já, einmitt hann og hinn stórfenglegi. Yes, þetta gerist hérna. Datt svo alveg út um hvað hann heitir.
Vandræðilega ég er að googla hljóðið.
Nei.
Veinþátturinn kynir, vandræðilega ég er að googla hljóðið. Í bóði Simonar.
Já, það er Evian Christ DJ set.
Evian Christ.
Já. Svo reyndar, ég sagði ekkert menn sent góma sín síðan, það vita allir hverju þeir eru og þau vita ekki, þá bara so sorry og drífu ykkur á kynninguna.
Já, spiluðu eitthvað með þeim?
Nei, já, hvað gerði það ekki vegna að þeir eru spilaðir hérna á stöðunni.
Já, þeir eru bara í dælilegu spilin.
Já, og þetta er bara það þekkt að sorry, sko, það er bara...
Já.
Já, og við þökkum ykkur fyrir þáttinn í kvöld og minnum ykkur á vök á næsta. Lagkvöldi fangtáttarins eftir viku á Boston Reykjavík.
Absolutt, næsta vika og svo er það afslýstin, við erum hættir.
Sem að, já, við minnum fólk að það geti farin á Facebook síðan okkar facebook.com/funkþátturinn og lagt lög í púkið.
Já.
Og ég fæll borgaðu inn.
Og vikun eftir það, þá komið framtíðin.
Já, einmitt.
En við þakkum fyrir okkur í kvöld, funkþátturinn verður hérna vikun liðinni og... þess að milli þá verðum við bara trittir á Facebook á funkþátturinn.com nei á facebook.com/ funkþátturinn.
Takk fyrir og góða nótt.
Funkþáttinn á Exinu 977 Í Funkþættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Doesn't matter, first of the letter You keep buzzing the baguettes insane. Makes other people perplex, you see.
You got this all done to perfection.